Gawasan.
Gawasan. Gawasan. Gawasan.
Gawasan.
Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku
talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Sreća da je petak, jer ja se na sredu ne bih vraćala po cenu života. U sredu je rečeno počinje treći svetski rat. Počinje možda, tako su rekli, ali skoro sigurno. Rekli su, kao što je red, na Twitteru. Ne jedan ili grupica, nego silan narod je rekao širom sveta, vrlo upućen u tu problematiku, kao što je upućen u svaku drugu. I naravno da nije ta jeziva tema došla ni otkud. Dugo je visila u vazduhu nad napuklim svetom, neskladnim kao Gagarinov spomenik. Ali ni to nije bilo dovoljno. Nije dovoljna realna napetost nad ratnim brodovljem i namrčenim vazdušnim prostorom tamo daleko. Da bi se svet istinski uznemirio, potrebno je nešto više i nešto pre toga. Prvo nešto mora da se desi u virtuelnoj realnosti. Tek onda dolazi na red realna realnost. Dakle, morao je da dođe inicijalni tvit, kao nekad znamen na nebu i takve stvari. I došao je, ne jedan, nego bujica. Američki predsjednik je te srede borbeno tvitovao, što i publika na tribinama spremno prihvatila. Ne zameram ništa, samo zapažam i zapisujem. U uglu lista datum. Da ga zapamtimo pa da se pomerimo s mesta. 11. april 2018. Datum je bio i prošao, opasnost nije, ali je datum ostavio trag. Kao i tvitovi Donalda Trumpa. Prolaze munjevito, ali nije baš da su kao ispisivanje poruka po vodi i vetru. Sve su to vredno prenosili mediji širom zemaljske kugle, tumačili mudraci analitičari, pa zašto se najzad ratnom opasnošću ne bi pozabavio i običan svet i sirotinja raja? To je između ostalog blagoda društvene mreže, da baš svako na svetu može da uživa u iluziji da učestvuje u nekoj važnoj stvari. Može da napiše komentar ispod tvita američkog predsjednika, može nešto da poruči ruskom ambasadoru. Može također da zapazi i kako se bez veze obukla za vesti Kristijana Mampur, pa da to podeli sa svetom. Šta ćeš više od života? Hoćemo li sada da pogledamo šta je tačno rekao predsjednik Trump? Nećemo. Predlažem da napravimo eksperiment. Da zamislimo, na primjer, da uopšte ne znamo šta je rekao. Pretpostavimo da nam je u odsudnom trenutku nestalo struje, da smo raspusno potrošili internet ili smo išli da kupimo sandalice za leto sa zatvorenim prstima jer smo dama. Nebitno kako, tek promašili smo, recimo, virtuelni početak, daleko bilo, rata. A Siriju bez virtualnog pomagala i onako ne bismo umeli da pronađemo na mapi. Zamislili smo dakle da ne znamo ništa o tome šta je pisalo u sredu i oko srede. To nam je neophodno da bismo oslobođeni suvišnih činjenica i činjenica uopšte videli šta nas je snašlo. Ne nas ko nas, beše si naše i ne znam šta bi još novo moglo da nas nađe, nego šta je snašlo ostatak veselog čovečanstva u svili i kadifi društvene mreže. Mreže koja mi je uzgred budi rečeno bliska i draga, ali neću joj se predati bez borbe i u besvesnom stanju. Šta se tu dakle u stvari desilo dok se stvarni rat krčka u bezvazdušnom prostoru? Svet je pogodila munjevita i globalna psihoza, mešavina straha i groznice stvorene za samo par sati, možda i minuta. Daleko od toga da je reč o pukoj konstrukciji, ne, sve je stvarno i u stvarnosti je još i gore, ali samo putem društvene mreže. To je realno stanje, može da se onakvom brzinom raširi, multiplikuje, zgusne i da na kraju kao kamen pritisne svet. Ako može to, može bilo šta, može šta god poželi. Dobrodošli u globalni nespokoj, a pre toga, dobrodošli u zemlju čuda. Sada vesti iz zemlje čuda. Za sada rata, hvala Bogu, nema, mi se vraćamo redovnim aktivnostima. Agenda kaže, nisam rekla legenda, nego agenda, da naš predsjednik Aleksandar Vučić u aprilu ima pakleni raspored obaveza. Dva susreta na slovo M, Merkel danas, kasnije Mogherini. Između grčki pa francuski ministar spoljnih poslova. Biser u Đerdanu koji sledi je Donald Tusk, pa onda kvadrilaterala, pa brdo Brioni, a onda i predsjednik Erdogan. Kakva agenda?
Ne znam samo kako je to sve stalo u 20-ak dana.
Aktivnost će biti bogata, dani će biti teški. Kako im pristupa naš predsjednik? Kroz njemu znanu gradaciju. Loše, bolje, najbolje.
Uvijek očekujem loš scenario, nadam se nešto bolje, a borim se da bude najbolje.
Biće živo, ali nam je još prošle nedelje predsjednik rekao da ne očekujemo previše od sudbonosnih aprilskih susreta. I ove nedelje to ponovio. Zna da umemo da uzletimo. Lepo je rekao, verujem da smo razumeli poruku. Ne moramo da se nadamo, dobro, ali bit ćemo slobodni da imamo mišljenje o svemu što sledi, nevezano za nadu ili odsustvo iste.
Za nas je susret sa Angelom Merkel od izuzetnog značaja i za budućnost Srbije. I nemojte da ljudi u Srbiji očekuju previše. Jer ako vi mislite da ćemo mi da promenimo odnos Nemačke, Amerike ili nekih drugih zapadnih zemalja po pitanju nezavisnosti Kosova, to bi bilo laganje i obmanjivanje naroda. Da li možemo da pokušamo da dobijemo nešto više, za to ću da se borim. I neću da spavam, neću da pokleknem, borit ću se za to, ali očekivati da mi zapovedamo velikim silama prosto nije realno.
Realnost je tu, budućnost se šunja, a i prošlost nas povremeno sačeka iza ćoška. Ove nedelje posjetila nas je kroz sećanje na jedan blistav i strašan trenutak iz istorije. Delom ga izvukao istorijski datum, a delom prokletstvo dnevne politike. Utorak 9. aprila navršilo se 19 godina od bitke na Košarama. Tog dana, 1999. godine, rano ujutru na Veliki petak otpočeo je napad. 1500 pripadnika OVK uz podršku artiljerije, regularne vojske Albanije, NATO avijacije instruktora napalo je reon karaule Košare na frontu širine od nekoliko kilometara. Bitka je trajala do 10. juna, a vojska se neporažena s granice povukla posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Vojsku je činila uglavnom martovska partija vojnika starih oko 19 godina. Upravo je toliko imao Aleksandar Radaković, jedan od njih, učesnik bitke na Košarama. Odlomak iz emisije Zemlja čuda prošle godine u ovo vreme.
Te noći mi smo bili na Škozi. Od karaule je vrh 1200-300 metara kao rezervni položaj. Tu smo bili u zasedi i ne znam kako da vam opišem to, zato što osjećalo se to u vazduhu. Osjećalo se nešto čudno sve do momenta dok nije puklo. To je bilo pred zoru.
I posle toga?
Posle toga mi smo zauzeli taj rezervni položaj oko karaule i tu smo vodili bitku svih 67 dana, gde nismo dozvolili dalji prodor ni jednog, niti NATO vojnika, niti šiptarskog teroriste, znači nikoga.
I baš na te iste Košare otišao je, ali 9. aprila ove nedelje, i Hašim Tači. Kada bi se u politici držalo do istine i časti, bilo bi to posljednje mesto na koje bi on otišao, ali praksa je drugačija. I evo kako je on predstavio tu bitku.
Na Košarama je potvrđeno da je rat na Kosovu ušao u novu, veću fazu otpora. Ljudskim i tehničkim kapacitetima OVK je bila sposobna da se suoči sa srpskim snagama u frontalnoj borbi.
Fakta kažu, i to ću ponoviti, da se srpska vojska koja je držala granicu povukla neporažena na terenu tek kad je potpisan Kumanovski sporazum. Šta su tačno branili vojnici na Košarama, govori Ljubinko Đurković, pukovnik Vojske Srbije u penziji, komandant odbrane Košara 98-99. Na kraju će dodati jedan ilustrativan detalj iz gostovanja u emisiji prošle godine.
Nisu oni branili samo sebe, branili su Srbiju, otadžbinu, sačuvali su oreol nepobedljivosti srpske vojske, ali to jedinstvo, ta rešenost, taj heroizam, ja evo ni sada ne mogu da vam pišem. Recimo, vojnici kada smo 10. juna se povlačili, oni su me pitali ko nas menja.
Vojnici su dakle mislili da dolazi smena, jer položaj nisu izgubili tu gde su se borili 67 dana. 19 godina kasnije Hašim Tači, sada već u državničkom modelu, ispod koga povremeno proviri stara odora, šalje opasnu poruku.
Mi ćemo odgovoriti na ove pretnje, kao što su pre 19 godina branioci slobode odgovorili puškama.
Predsednik Vučić mu je odgovorio bez padanja u vatru, jezički i evropski blagorodno.
Ne volim da se bavim puškama i oružjem kao što to voli gospodin Tači. On neka nastavi to da radi. Nisu njegove puške, već nečiji tuđi avioni bili ti koji su razarali Srbiju. A naše je da odgovorimo mirom, staloženo, strpljivo i trpeljivo i da kažemo da želimo slobodu kretanja, razmenu znanja, veću trgovinsku razmenu sa Prištinom, bolje odnose, a oni neka govore ono što im je volja.
U sredu se javio i Haški tribunal na zalasku svoje duge i kontroverzne karijere. Vojislav Šešelj je osuđen na 10 godina zatvora koje je već odslužio jer je u pritvoru proveo skoro 12 godina. Žalbeno veće je delimično ukinulo prvostepenu presudu kojom je Šešelj oslobođen svih optužbi za zločine u Hrvatskoj, Bosni i Vojvodini. Usvojilo je delimično zahtev tužilaštva i proglasilo ga krivim za progon Hrvata u Hrtkovcima. Sudija Teodor Meron.
Žalbeno veće proglašava Šešelja krivim i izriče mu osuđujuće presude za podsticanje progona, prisilno raseljavanje, deportacije kao zločina protiv čovečnosti i za činjenje progona u Hrtkovcima u Vojvodi. Izriče Šešelju kaznu od 10 godina zatvora. Proglašava da je Šešeljeva kazna odslužena, imajući u vidu da se u kaznu uračunava vreme provedeno u pritvoru tokom suđenja.
Neposredno po izricanju presude u izjavi za naš radio, Nemanja Šarović, poslanik Srpske radikalne stranke, presudu naziva pravnim presedanom.
Prvi slučaj čak i u istoriji Haškog tribunala da je žalbeno veće preinačilo oslobađajuću presudu, oni tako nešto nisu mogli da urade. Ono što su mogli eventualno da se počne novo suđenje, ovako može se oceniti da nema nikakve veze ni sa pravom ni sa pravdom, nema tu bilo kakvog konkretnog zločina.
I Vojislav Šešelj je na sličan način osporavao odluku žalbenog veća, ali primedba ne stoji, kaže Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo, dugogodišnji izveštač iz Haga. On negira tezu da je presuda presedan i da nije u skladu sa pravnim normama koje su primenjivane u Haškom tribunalu. Iz emisije Pravi ugao RTV Vojvodina.
On se poziva da po anglosaksonskom pravu to nije bilo moguće, međutim on dobro zna da je ovo kombinacija dva prava i da je ovakva stvar moguća. U pravu je za tu jednu stvar. Prvostepena presuda je bila toliko loša da je logičan bi ishod bio da se ona, da se suđenje ponovi. Međutim, mislim da oni nisu razmišljali u tom pravcu upravo zbog te dužine trajanja kojoj je i Šešelj u dobroj meri doprineo na najrazličitije načine.
Muzika. Dakle, u prvostepenoj presudi Vojislavu Šešelju stoji da tužilaštvo nije dokazalo njegovo učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu protiv nesrba u Hrvatskoj i Bosni, niti njegovu vezu sa zločinima u Vukovaru, Zvorniku, Sarajevu i Nevesinju. Žalbeno veće je te navode potvrdilo, ali je ustanovilo da postoji krivica za Hrtkovce. U čemu je, po mišljenju novinara Filipa Švarma, važnost te presude? Iz emisije Pravi ugao.
Sa ovom presudom, mislim da je javnost ipak stekla neki dojem zbog čega je Šešelj bio u Hagu. Dio optužnice nije potvrđen, odbačen je, ali jedan dio jeste. I mislim da je to jako važna ova presuda i mislim da će ona imati dalje konotacije, jer mi stariji znamo da je u to vrijeme, kada su se Hrtkovci dešavali, Milošević i tadašnji režim su govorili da Srbija nije u ratu.
Advokat Dragoljub Đorđević u presudi vidi prevagu političkog faktora u odnosu na pravni. Iz emisije U središtu pažnje, Radio Beograda 1.
Osim što imamo povredu prava na fair suđenje, na suđenje u razumnom roku, kao osnovnih ljudskih prava, ovde smo i na terenu više politike nego prava. Ako su hteli da ga sude, morali su da imaju kvalitetnije dokaze. Pa oni su za Boga ljude koji su uklanjali svedoke, koji su ubijali ljude, oslobađali, da. Definitivno smo na terenu političkog. I to jeste poruka Srbiji pre svega.
A u životu ko misli taj sumnja, ko sumnja taj se brine, ali zato je tu politika da razveje crne misli. U Kragujevcu je obeležen početak radova na izgradnji industrijskog kompleksa Mind Park. Tu je bio i naš predsednik, nasmejan, kao i uvek i samo onda kada je pored njega neki kamen temeljac.
Dan za radost za svakog Šumadinca, za svakog građanina Srbije. Hvala našim nemačkim prijateljima. Posle najnovije investicije danas najavljene CTF, to je ono oko čega su se Hrvati bunili, zašto je tako lako i brzo došlo u Srbiju. I tu će biti zaposleno više od 1000 ljudi, tako da velika stvar za Srbiju. Veoma, veoma sam radostan.
Dan ranije u Beogradu je potpisan ugovor o prodaji IMT-a. Indijska kompanija Tafe je za 66 miliona dinara ili nešto manje od 600.000 evra kupila pravno lice, odnosno žig IMT-a, pogon u Jarkovcu kod Sečnja i tehnološke crteže. Ostala imovina IMT-a ostaje deo stečajne mase. Tafe je najavio više milionsku investiciju i procenu da će u roku od 5 godina u Srbiji proizvoditi najmanje 5.000 traktora godišnje. O prodajnoj ceni firme pričali smo prošle nedelje. Nije cena toliko mala koliko istorijski pad firme veliki. Da li je mogla da bude prodata bolje? Odgovara premijerka Ana Brnabić.
Mislim da nije moglo bolje. Ono što najbolje pokazuje koliko je to sve bilo zapušteno je to što je žig koji je Tafe kupio bio istekao. Nije moglo bolje i za svakog ko kaže može bolje za nešto, ja svakog pozivam da dođe sa partnerima i da nam ponude bolje. I mi ćemo dati za najbolju moguću ponudu. Samo je važno da krenemo u proizvodnju.
Oko 1000 Nišlija okupljenih prošle nedelje na protestu pod nazivom Ne damo Niški aerodrom održan, smatra da i Konstantin Veliki može bolje, ali pod uslovom da ostane pod njihovom upravom, to jest u ingerenciji grada. Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju iznosi ideju o tome kako bi slučaj trebalo da se reši.
Aerodrom pripada građanima, ne pripada nikom drugom i mi jednostavno tražimo da Republika i grad urade studije koje će pokazati ekonomsku isplativost različitih modela i da odaberemo najbolji model za aerodrom. Centralizovani modeli nikad ne funkcionišu i uvek izgube interese lokalnih zajednica iz vida. To ne smemo dozvoliti.
Ne bih da zvučim grubo, ali kapitalizam, pa čak ni državna svojina uopšte, ne funkcionišu tako da grad i država urade studije, pa da mi odaberemo model. Iz rečenog proističe da mi biramo model, ali koji smo mi? Ako se misli na građane, ne biraju oni modele upravljanja aerodromima i drugim institucijama. Oni biraju svoje predstavnike koji upravljaju. Tako stvar otprilike funkcioniše. to kaže teorija. Šta kaže ministarka Mihajlović po drugi put među Nišlijama?
Ja sam ovih dana stvarno slušala te stručnjake i ja bih rekla da od te struke stoji samo možda njihovo vožnje avionom. Ovdje nema politike, ovo je pitanje interes Srbije, nije Niš van Srbije, Niš je u Srbiji, nije Srbija van Niša, Srbija je u Nišu.
I za kraj, juče je preminuo Zoran Krasić, poslanik Srpske na radikalne stranke u Skupštini Srbije. Ko parlament prati dovoljno dugo zna da je bio jedna od najmarkantnijih ličnosti u ovoj Skupštini. Za svoje dobar saputnik, za one druge protivnik za poštovanje. Pametni u politici znaju da jedan jak protivnik vredi više od 10 inferiornih sledbenika i od 50 pregaženih protivnika. Insert iz diskusije Zorana Krasića u Skupštini 27. oktobra 2011. Reforma pravosuđa, reforma pravosuđa i još ponešto.
Pa neću više o imenima da pričam. Imena više gube smisao zato što je ovo stanje. Pa ste vi svesni koliko je kriminalizovano srpsko društvo da uništava sve pore? Pa raspite se, ko to ima u zgradi gde je Radomir Antić stan? Pa odakle pare, nimalo kuće zašto da go jede? Vi više ne znate koje kuće obezbeđujete ovde. Zbog čega? Dovoljno je svako da kaže ja se bavim politikom, meni se preti. Meni se preti. I legne na stiropor. Ljudi, o čemu pričate, bre? Zar smo mislite pravosuđe? Da obavestimo javnost o tome kako je ova reforma pravosuđa propala. Ona je pogrešna. Zašto? Zato što u polazištu te reforme nisu bili interesi i ciljevi naroda i države i naša potreba da uspostavimo pravdu. To se nije ostvarilo. Zašto se nije ostvarilo? Pa ne može reforma da bude preslikavanje nečega što postoji negde. To može da zaživi pod odgovarajućim uslovima koji bi morali da budu ovdje. Kriminalizacija društva je maksimalna. Nije kriminal samo ono na ulici. I ja sam se malo šalio s vama. Sećate se, gospodin Čonić, kada uđe Aca Vlaković, ja ga pitam uvek, Aco, koliko dana brojiš na slobodi? Evo, došlo. Vidite i sami. Hvala vam što ste imali strpljenje da me saslušate.
Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost, Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Šećer Sunoco, kilogram 59,99. Sveže pile, kilogram 189,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Ako zanemarimo rat, reč nedelje je CEFTA. Reč koja vam pri čistoj svesti ne može značiti ama baš ništa. Ali verujte, gledala sam ispod neprivlačne površine i nečega tu ima. Ali prvo, šta je CEFTA? To je Centralno-evropska inicijativa za slobodnu trgovinu. Najprostije rečeno, radi se o tome da su zemlje tranzicije, mi i naš komšiluk i još neki, pokušali da uspostave slobodnu trgovinu između sebe sirotih, a možda i nešto više od toga. Da li su to pokušale same? Nisu, nego u savet i nadzor starijih, to jest Evrope, što ne mora da bude loše samo po sebi. Da li su pokušale stvarno? E, u to nisam sigurna, ne mogu da kažem ni da ni ne. A da li je uspelo? Politički faktori kažu da jeste, život pokazuje da nije ispalo baš slavno, ali u prigodnim prilikama izgleda savršeno. Međunarodni sajam privrede u Mostaru ovih dana. Gradonačelnik Ljubo Bešlić.
Sve vas srdačno pozdravljam s ovog znamenitog mjesta, sjecišta boljitka, ekonomskog prosperiteta i snage za budućnost. Jer upravo je to ono što i simbolizira Mostarski sajam. Ove godine s ponosom možemo kazati da je naša partnerska i prijateljska zemlja Srbija došla pokazati i prikazati da smo udruženi u ekonomiji jači, bolji, kompaktniji i činimo jednu dobru ekonomsku cjelinu.
Ovome se naravno nema šta prigovoriti. Veće tržište je bolje od manjega, ekonomska integracija je bolja od izolacionizma. To je jasno. Saglasan je i naš predsjednik koji otvorio sajam, a pritom je događaj dao i filozofsku dimenziju, moglo bi se reći, sa primesama duhovno-religijskim, ekonomija i iskupljenje.
Čini mi se da je najbolji način da vas pozdravim na ovom sajmu privrede tako što ću citirati jednu važnu rečenicu Bertranda Rasela, koja glasi: jedini način da se čovečanstvo iskupi jeste saradnja. I u toj rečenici jeste sve ono što nama u ovom regionu danas i jeste potrebno. I iskupljenje za sve greške, gluposti, krvave svađe i saradnje, i to ne samo kao iskupljenje, nego i kao mnogo više od toga. I rekao bih kao jedini način da preživimo svi zajedno i da rastemo i postanemo ozbiljni partneri jedni i drugima, ali i velikom svetu koji nas okružuje.
Ako mene pitate, saradnji svaka čast, a u koncept iskupljenja ne verujem. No, nemamo vremena za filozofske rasprave. Preče da vidimo kakva je realnost na terenu oko ekonomske saradnje, slobodne trgovine i drage CEFTA. Par dana pre mostarskog okupljanja Rasim Ljajić u intervju Tanjugu rekao da je CEFTA sporazum u ozbiljnoj krizi, a ideja o ekonomskom povezivanju regiona na klimavim nogama. Sporazum se sveo na klasičnu trgovinu, a ideja o stvaranju zajedničkog ekonomskog prostora daleko je od realnosti. I običan posmatrač vidi, dodala bih, da su među komšijama povezanim ovim sporazumom saplitanja česta i redovna. U tom svetlu, CEFTA-ina sudbina može biti dvojaka, ili da odumre, ili da se razvije u viši oblik.
Mi ne možemo da govorimo o zajedničkom ekonomskom prostoru, dok god na Kosovu nam uvode dodatne akcize za izvoz građevinskih blokova, uvozne akcize za izvoz brašna iz Srbije, dok iz Makedonije također imamo različite modele kreativnosti kad govorimo o tim vancarinskim barijerama. Prema tome, Evropska unija konačno mora da se aktivno uključi, jer očito ovdje ne postoji saglasnost među zemljama regije da li da idemo u pravcu dalje ekonomskih integracija. Ovo nema nikakve veze sa politikom. Dakle, postoji kod pojedinih zemalja bojazan da ovo nije neka sad zamjena za evropske integracije, da apsolutno nije. Ovo je samo pokušaj da mi objedinimo kapacitete i da povećamo tržište i lakše će doći neki investitor ako zna da je u pitanju tržište od 20 miliona ljudi nego ako imate tržište od 2, 3 ili 5 miliona stanovnika. Plašim se da Evropska unija se ne bavi ovim problemom, osim načelnih sastanaka koji obično ništa ne donose.
Dobro, to da se Evropska unija nama bavi načelno i birokratskom rutinom nije valjda novina za iskusnog Vuka, kao što je ministar Ljajić. Nije naravno, ali valja podsjetiti. A sad da pogledajmo kako je sve to istorijski počelo. Prvi CEFTA sporazum potpisan je 1992. godine, a Evropska unija je inicirala i zaključivanje novog koje je Srbija potpisala 19. decembra 2006. sa još 8 zemalja. Tu su bile Albanija, Bosna, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunija i UNMIK Kosovo kao carinska teritorija u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti 1244. Srbija je inače bila jedan od inicijatora potpisivanja sporazuma, ali ga je poslednja ratifikovala. I pre potpisivanja bilo je problema. Na vanrednoj konferenciji za novinare 10. novembra 2006. tadašnji ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodić objavljuje da je naša vlada prethodnog dana odlučila da ne parafira CEFTA sporazum. Odluka je, kako je rekao, privremena, naša strana jeste za slobodnu trgovinu, ali su pregovori zapeli oko važne stavke, trgovine cigaretama. To će biti problem i kasnije, u dugom nizu godina. Srbija je predložila kompromisno rješenje oko akcize i carina, Evropska komisija se s tim saglasila, ali su Hrvatska i Makedonija rekle ne. Jesen 2006.
Hrvatska država ima duplo veći državni namet, fiskalni teret na uvoz stranih cigareta nego što mi imamo. Pa na 100 evra vrednosti cigareta Hrvatska država naplaćuje 168 evra, a mi naplaćujemo 78 evra. Dakle, namet je duplo veći hrvatski nego što je naš. Hrvatska carina uvozna je 38%, dok je srpska carina 15%. Da bi vam dao sasvim jasne parametre, Evropska unija naplaćuje 57% uvoznu carinu na cigarete. Tako da, ukoliko mi oborimo akcizne takse na ove vrlo niske kakve postoje za domaće cigarete, mi ostajemo praktično samo sa 15% zaštite, što je preterano malo u odnosu na sve druge zemlje u okruženju. Što se tiče trgovine između dve zemlje u pogledu cigareta, izvoz srpskih proizvođača, a naši proizvođači su, kao što znate, najveće multinacionalne kompanije sa najjačim brendovima, znači izvoz naših proizvođača u Republiku Hrvatsku je 0 evra. Izvoz tvornice duhana Rovin u Srbiju je negde oko 9 miliona evra sa tendencijom rasta. Imajući sve ove okolnosti u vidu, mi celo ovo pregovaranje koje dosta teško ide, vidimo kao da praktično Republika Hrvatska hoće u stvari dodatno da liberalizuje srpsko tržište, a pritom držeći svoje tržište potpuno zatvorenim.
To je bilo 2006. u novembru. Mesec dana kasnije mi ćemo potpisati CEFTA sporazum, ali će cigarete i dalje biti aktuelne i mnogo godina kasnije opet će biti problema. U leto sledeće godine, 2007. Jasna Matić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, najavljuje ratifikaciju sporazuma, a novinari dalekovido postavljaju neka logična pitanja. 15. avgust 2007.
Očekujemo da će rezultati biti dobri, da će naša trgovina skočiti i da će mehanizmi funkcionisanja slobodne trgovine za nas biti dobra vežba i dobro uhodavanje za članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji kao i u Evropskoj uniji.
Zorica Sendinović, RTS. Jedno pitanje u vezi sa CEFTA-om. Bili smo jedni od inicijatora potpisivanja, poslednji ratifikujemo. Kakav mi signal dajemo uopšte budućim investitorima i svim ostalim? Imamo upozorenja raznih ekonomista da je to vrlo, vrlo štetno za našu privredu.
Pa, odugovlačenje uopšte u našoj administraciji i politici je vrlo štetno za zemlju i ovo je samo jedan od elemenata koji su zakasnili u odnosu na ono što je bilo planirano i što bi sigurno bilo optimalno za zemlju.
Ivica Petrović, Radio Deutsche Welle, recite mi da li očekujete samo pozitivne rezultate od primjene CEFTA sporazuma i da li očekujete neke negativne rezultate po srpsku privredu?
No, ustupci koji se daju CEFTA sporazumom na nivou su koncesije koje smo mi imali sa svim zemljama članicama CEFTA i do sada. Ne očekuju se apsolutno nikakve negativne posljedice.
Pitanje trgovine cigaretama između Srbije i Hrvatske postalo je akutno i vrlo ilustrativno 2013. godine. Ilustrativno u smislu da pokazuje domet i ograničenja liberalizacije u ovom našem parčetu sveta, kao i snagu međunarodnog političkog pritiska. O čemu se radilo? Hrvatska je tog leta ušla u Evropsku uniju, što je značilo da privilegije CEFTA za nju više ne važe. Ona je međutim tražila da Srbija ne menja svoje niske carine na uvoz cigareta iz Hrvatske od 15%, pri čemu će hrvatske carine biti evropske 57%. Time će faktički ograditi svoje tržište od uvoza srpskih cigareta. Evropa je blago pritiskala, a Srbija se krčkala na tihoj vatri. Tim povodom oglasio se i predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Aleksandar Senić, tada član DS-a, umeđuvremenu poznat po tome što je posle pobede na lokalnim izborima u Rači 2016. kao predstavnik SDS-a Borisa Tadića celu odborničku grupu preveo u SNS, to su vam zanimljivosti naše političke istorije. Ali ovo o čemu pričamo bilo je 3. augusta 2013. Od Evropske komisije, kaže Senić, treba da tražimo zauzvrat veće kvote za izvoz šećera.
Moje mišljenje je da ne trebamo prihvatiti, ali se plašim da će sadašnja vlada morati da prihvati odobrenje za uvoz duvana po povlaštenoj carinskoj stopi. Da bismo adekvatno nadoknadili ustupak koji ćemo izvršiti prema Evropskoj uniji, time što ćemo sniziti carinsku stopu na uvoz duvana, mi moramo zahtevati od Evropske unije da nam poveća kvotu za izvoz šećera i vina, a takođe moramo tražiti i ukidanje carina za izvoz našeg voća, povrća i ribe u zemlje Evropske unije.
U jesen, kad se momci žene, i Srbija je pristala na nepovoljan aranžman. 15. oktobra 2013. prihvata da hrvatske cigarete i dalje oporezuje po stopi koja je važila dok je Hrvatska bila članica CEFTA, a Evropska komisija u saopštenju pozdravila konstruktivnu poziciju Srbije u prihvatanju trgovinskog sporazuma, to je citat, a objavio Večernji list. List podsjeća da se Evropska komisija prethodnih dana u ime Hrvatske borila za zadržavanje tradicionalne trgovine cigaretama, čemu se zvanični Beograd protivio, strahujući da će to ugroziti duvansku industriju u Srbiji. Zašto smo pristali? Zbog napretka u eurointegracijama. U nacrtu izveštaja o napretku Srbije, koji će u sredu, pisalo je tada, biti objavljen u Briselu, stajao je poziv Beogradu da hitno revidira stav i dopusti nastavak tradicionalne trgovine sa Hrvatskom, navodi ovaj list. E sad sledi pregled reakcija na tu odluku iz oktobra 2013. Govore predstavnik Gospodarske komore Hrvatske Nadan Vidošević, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ministar Rasim Ljajić, predstavnici opozicije. Na kraju i Branko Ružić, zadužen za eurointegracije, javlja sledeće. Hrvatska i druge zemlje Evropske unije u Srbiju će moći da izvezu ukupno 1625 tona cigareta po carini od 15%. Preko te kvote carina je 57. Da, lepo, ali gle podudarnosti, Hrvatska baš toliko izvozi u Srbiju koliko iznosi povoljna kvota.
To je riješeno. Hrvatska je sačuvala svoju preferencijalnu kvotu od 1600 tona cigareta na srpskom tržištu. Vi ćete imati lakši pristup vašeg šećera na hrvatsko tržište, što do sada nije bio slučaj. I cigarete vaše će dolaziti jednostavnije na hrvatsko tržište.
Moram da vam priznam da je i mene ta vest iznenadila.
Ja mislim da je bilo pritisaka iz Brisela.
Ne sam. Mogu da kažem da je bilo pritisaka, doći će vam Aleksandar Vučić, pa pitajte prvog potpredsjednika ili ako dođe predsjednik vlade, pa pitajte da li je bilo pritisaka. Ja ne znam kako je došlo do toga. Ako je bilo pritisaka, onda treba da nam kažu šta dobijemo kao povoljnost. Znate, više nema priča o tome da Srbija može nešto da da, a da ne dobije ništa za uzvrat.
U ime Hrvatske sada pregovara Evropska komisija. Ima veze sa izvještajem Evropske komisije koji se danas objavljuje. I otvoreno je zaprečeno da će ceo izveštaj manje više biti obojen činjenicom da nismo postigli taj dogovor.
Koji su razlozi da mi Hrvatskoj u toj meri izlazimo u susret, da tržište Srbije im isporučimo na tacni?
Direktno je zaposleno samo u fabrikama oko 2000 ljudi, a indirektno u lancu trgovine duvanom preko 130.000 radnika.
Apelom na vas i na Vladu Republike Srbije da ne prihvata okvir sve dok nešto ne dobijemo. Ne možete stalno da dajete, a da ništa ne dobijate.
U ovom slučaju se radi o 1625 tona kvote, koja nije kvota za Republiku Hrvatsku, nego kvota za čitavu Evropsku uniju. I to naravno nas ne stavlja u neki, da kažem, degradirajući položaj kao državu.
Tako je govorio Branko Ružić 2013. Godine su prolazile, okolnosti se menjale tu i tamo, ali je i mnogo toga ostajalo isto. Neke konstante u ekonomskim odnosima komšija i starih znanaca, stvari koje se periodično ponavljaju. Uzmimo, na primjer, problem u trgovini brašnom između Srbije i Makedonije. Kada su makedonske vlasti uvele van carinske barijere na izvoz brašna iz Srbije, iako su na njihovom tržištu zabeleženi manjkovi i pšenice i brašna. Nije nov ni zaplet, ni rasplet do sledeće prilike. Ministar Ljajić, marta meseca ove godine.
Mi smo rekli do 14. aprila, ako ne nađemo rešenje, automatski istog dana ćemo uvesti kontramere, jer nemamo drugog mehanizma. Bili smo dovoljno strpljivi, dovoljno tolerantni, razumemo situaciju, razumemo da je makedonska vlada pod strašnim pritiskom tog malog minarskog lobija koji uvek izdejstvuje na ovakvu odluku, ali zaista mi više ne možemo da trpimo jedno takvo neekonomsko, nelogično ponašanje.
Ubrzo potom dogovor je postignut. Makedonija će nastaviti da uvozi brašno iz Srbije, a Srbija neće uvoditi kontramere, potvrdio je ministar Ljajić. Nakon sastanka sa makedonskom delegacijom rekao je da je potpisano 10 zaključaka vezanih za trgovinske odnose Srbije i Makedonije i formiran zajednički komitet za rešavanje vancarinskih barijera. A bilo ih je vazda. To je ono ponavljanje isto koje sam vam pomenula. Avgusta 2016. kako je javila RTV Vojvodina, makedonsko ministarstvo poljoprivrede podiglo je cenu fitosanitarnih uverenja na uvoz pšenice za 833%, čime je izvoz pšenice iz Srbije postao neisplativ. I svi poslovi su, kako je rečeno u Udruženju žita Srbije, trenutno bili prekinuti. Ali nema mesta iznenađenju. Nije ni prvi put, a znamo se i kraj. Vukosav Saković, direktor žita Srbije.
Treba Makedoniji ukazati da ukoliko se to desi da postoji recipročne mere, mi dosta uvozimo makedonska vina i povrće i tek bi tada shvatili u stvari u kakvoj se poziciji stvarno nalaze. Ovako iz godine u godinu, neposredno posle žetve, mi imamo razna ograničenja koja su suprotnosti sa CEFTA sporazumom i sa pravilima Svetske trgovinske organizacije. Ta ograničenja Makedonci uvek povuku i to je više namenjeno njihovom unutar političkom, da kažem, stanju, ali plaćamo ceh kako mi, tako i makedonski privrednici.
Slično se viđu vraga desilo i prošle godine, ali na drugoj strani. Avgusta 2017. Hrvatska je najavila drakonsko povećanje cena za pregled voća i povrća prilikom ulaska u tu zemlju. Umesto stare cene od 12 evra, predviđena je nova od čak 270 evra. Na to su Srbija, Bosna i Makedonija vrisnule i skočile do neba, budući da bi to njih najviše pogodilo. Na ministarskom sastanku zatraženo od Hrvatske da povuče mere, što će ona ubrzo i učiniti. Ali kakav je to potez bio i kakav je trebalo da bude? Malo lukavstvo uobičajeno među susedima. Reč je o manevru da bi se prodala svoja roba, rekao je Nemanja Vasić, potpredsednik Vanjsko-trgovinske komore BiH za N1. Taman da prođe mesec dana za galamu i žalbe, da se proda višak roda, pa da se vratimo na prethodno stanje.
Ovo je čisto mjera sezonskog karaktera, znajući da ona ne može dugo da opstane jer nije usklađena sa ovim svim propisima koji su definisani u SSP-u. Hrvatska je išla da enorman rod ove godine povrća i voća u Hrvatskoj da obezbedi plasman svojim proizvođačima i znajući da je tromo sve ovo odlučivanje, njima treba mjesec dva da dobiju na vremenu da se to proda. I
ministri kažu da ovakva mjera nema zapravo opravdanje. Mislite li vi?
Pa to nema dileme uopšte, to je čista diskriminirajuća mjera. Ona ima samo za svrhu da zaštiti domaće proizvođače. Oni su pokušali da kažu kako tom mjerom štite domaće potrošače. Ali to bi, da kažem, pilo vode kad bi isti tretman imali proizvodi iz Hrvatske i da se njihov paradajz i paprika i sve pregleda na isti način kao naše.
Reagovala je i Srbija i najavila kontramere na najavu 22 puta uvećanih taksi na uvoz voća i povrća u Hrvatsku. To je bilo prošle godine. Naša zemlja neće dozvoliti da je neko vuče za nos, izjavio je tada ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. A šta su rekli Rasim Ljajić i Tomislav Tolušić, hrvatski ministar poljoprivrede?
Mi bijemo bitku sa vremenom zato što se nalazimo u piku sezone za izvoz voća i povrća. Mi u novembru ili decembru mesecu ne izvozimo ni jagode, ni, ne znam, lubenice, izvoze se sada.
Pravilnik koje je donijelo Ministarstvo poljoprivrede odnosi se na 168 zemalja u svijetu, znači ne na zemlje u okruženju, nego znači na sve zemlje koje su izvan Europske unije. Intencija pravilnika je isključivo, znači, briga o kvaliteti hrane koja dolazi u Republiku Hrvatsku.
To vređa inteligenciju da se ove odluke i mjere odnose na 168 zemalja. Jasno je da su najviše pogođene zemlje regiona koje izvoze u Republiku Hrvatsku, ne znam, ni jedno kilo paradajza ili krompira koje je došlo iz Sirije, Iraka, Afganistana, Zimbabvea.
Ipak je najbolja Evropska komisija. Prošlog leta voće zri i lagano truli, a Brisel proverava da li je prekršen SSP. Žalba im odavde, kažu, nije stigla, a Carlos Martin, portparol Evropske komisije, daje lekovito saopštenje. Univerzalno. Odgovor na sve, za sve, u svako vreme. Briselski formular. Apsolutno besmislen i u besmislu genijalan. 10 briljantnih sekundi.
Sve strane treba da poštuju obaveze, pozivamo ih da se uzdrže, izbegnu eskalaciju i ovo pitanje rešavaju na konsultacijama. U kontaktu smo sa vlastima svih zemalja.
Ovde stavljamo tačku jer ovako se završavaju sve priče, a ovo su bile priče iz zemlje čuda. Puno vas pozdravlja, Tanja Milekić. Prijatno.